5-րդ. Մեր կոնծաբանության հաջորդ օրը Խոժելիայի ժամանեցին ծերունի Միրզայի ուղարկած ձիերը, և վաղ առավոտյան ես ու Սելիմը ուղևորվեցինք տուն։ Մենք 2 օր անընդհատ պետք է գնայինք, այդ պատճառով հենց որ լույսը բացվեց, ոտքի ելանք։ Տանը դեռևս բոլորը քնած էին, միայն դիմացի ֆլիգելի պատուհանից, խորդենու, շահբրակի և ֆիկուսի ծաղիկների արանքից մի պահ երևաց ու անհետացավ պանսիոներուհի Յուզիայի դեմքը։ Սելիմը ծածկեց ուսանողական գլխարկը, ուսին գցեց ճամփորդական պայուսակը և կազմ ու պատրաստ կանգնեց պատուհանի մոտ, ցանկանալով ցույց տալ, թե գնում է, որին խորդենու հետևից պատասխանեցին մելամաղձ օդայացքով։ Բայց երբ նա մի ձեռքը դնելով կրծքին, մյուսով օդային համբույր ուղարկեց, ծաղիկների արանքի դեմքը շարագունեց և անմիջապես քաշվեց դեպի սենյակի խորքը։ Ցածում քարերի վրա դղդղկալով մոտենում էր կառքը, որին 4 ամրակազմ ձիեր էին լծված։ Հարկավոր էր հրաժեշտ տալ և կառք նստել։ Բայց Սելիմը համառորեն կանգնել էր պատուհանի մոտ, էլի որևէ բան տեսնելու հույսով։ Սակայն նրա հույսերը չարդարացան, պատուհանը մնաց դատարկ։ Վերջապես մենք ցած իջանք, և անցնելով ֆլիգելի մութ նախասրահի մոտից, աստիճանների վրա նկատեցինք 2 սպիտակ գուլպաներ, դարչնագույն զգեստ, մի խոնարհված կերպարանք և ձեռքով ծածկված մի զույգ պայծառ աչքեր, որոնք աղջամուղջի միջից նայում էին ցերեկվա լույսին։ Միրզան անմիջապես նետվեց սրահը, իսկ ես, նստելով կառքը, որ կանգնած էր անմիջապես շեմքի մոտ, ինչ-որ փսփսուկ լսեցի ու համբուրվելուն շատ նման ինչ-որ ձայն էր, որից հետո Միրզան շիկնած դուրս եկավ, և ոչ այն է ծիծաղելով, ոչ այն է հուզմունքից շնչակտուր լինելով, նստեց իմ կողքին։ Կառապանը մտրակեց ձիերին, ես ու Միրզան ակամա նայեցինք պատուհանին։ Յուզիայի դեմքը նորից երևաց և անհետացավ ծաղիկների մեջ։ Եվս մի վարկյան, և պատուհանից երևաց սպիտակ թաշկինակ բռնած մի փոքրիկ ձեռք, էլի հրաժեշտի մի նշան, և կառքը սլացավ փողոցով, տանելով ինձ ու խեղճ Յուզիայի սքանչելի իդեալին։ Վաղ առավոտ էր, քաղաքը դեռ չէր արթնացել։ Արշալույսի վարդագույն լույսը վազում էր քնած տների պատուհանների վրայով։ Միայն տեղ-տեղ վաղորդյան թռչնակ անցորդն էր իր քայլերով արթնացնում քնած արձագանքին։ Տեղ-տեղ էլ դռնապանն էր ավլում փողոցը, և ժամանակ առ ժամանակ դղդղկալով անցնում էր մի սայլակ, որ գյուղից բանջարեղեն էր տանում քաղաքի շուկան։ Շուրջը խաղաղ ու պայծառ էր, և միաժամանակ ընդարձակ ու թարմ, ինչպես լինում է ամառային առավոտները։ Մեր փոքրիկ կառքը, որին 4 ամրապինդ թաթարական ձիեր էին լծված, սլանում էր սալարկի քարերի վրայով, ինչպես կաղինը թելի վրա։ Շուտով մեր դեմքին փչեց գետի թարմ զովությունը, սմբակները խուլ դոփեցին կամրջի վրա, և անցնելով կես ժամից ոչ ավելի, մենք արդեն ուղեկալի այն կողմումն էինք, լայնարձակ դաշտերի, արտերի ու անտառների միջև։ Մենք խոր ներշնչում էինք առավոտյան հրաշալի օդը, և հայացքով ագահորեն կլանում շրջակայքը։ Հողն արթնանում էր քնից, մարգարտյա ցողը կախվել էր ծառերի թաց տերևներից ու պսպղում էր ցորենի հասկերի վրա։ Տնկովի ցանկապատի մեջ ուրախ ոստ-ոստում էին թռչնակները, զվարթ ճռվողյունով ու ծլվլոցով ողջունելով այդ պայծառորը։ Անտառն ու մարգագետինները իրենց վրայից տեն էին նետում վաղորդյան մշուշը, որով կարծես պարուրված էին նրանք։ Մարգագետիններում տեղ-տեղ փայլատակում էր ջուրը, ոսկեգույն խլածաղիկների մեջ քայլում էին արագիլները։ Գյուղական խրճիթների ծխնելույզներից ուղիղ վեր էին բարձրանում վարդագույն ծխի քուլաները։ Թեթև քամու ալիքը օրորում էր դեղին արտերը, հասած հասկերի վրայից թափելով գիշերային խոնավությունը։ Ամենուրեք ցնծություն էր տիրում, թվում էր, թե ամեն ինչ զարթնում է, կենթանանում, և շուրջն ամեն ինչ երգում է։ Առավոտյան աշալույսին փառք տանք հողին, փառք տանք լույսին։ Թե ինչ էր կատարվում մեր սրտերում, ամեն մարդ էլ հեշտ կարող է հասկանալ։ Հիշելով, թե երիտասարդական տարիներին այդպիսի ամառային մի հրաշալի առավոտ, ինչպես էր ինքը վերադառնում տուն։ Մանկական և դպրոցական տարիները մնացել էին հետևում։ Մեր առջև լայն տարածվել էր երիտասարդությունը, ինչպես մի փարթամ, ծաղիկներով ծածկված տափաստան, իր անսահման ընդարձակությամբ։ Դա երջանկություն ավետող մի անծանոթ հրապուրիչ աշխարհ էր, ուր ճանապարհ էինք ընկել մենք, երկուսս էլ երիտասարդ, երկուսս էլ ուժեղ, գրեթե թևավոր, ինչպես ջահել արծիվներ։ Աշխարհի գանձերից ամենամեծը երիտասարդությունն է, իսկ մենք այդ գանձից, իր ամբողջ հարստությամբ հանդերձ, դեռևս չէինք ծախսել և ոչ մի գրոշ։ Մենք արագ էինք գնում, որովհետև բոլոր գլխավոր կանգառներում նոր ձիեր էին սպասում մեզ։ Ամբողջ գիշերը սրընթաց գնալուց հետո, երկրորդ օրը իրիկնադեմին անտառից դուրս գալով, մենք տեսանք Խոժելիեն, ավելի ճիշտ տնային մինարեթի սրածայր կտուրը, որ փայլփլում էր մայր մտնող արևի ճառագայթների տակ։ Շուտով մենք հասանք ուռիներով ու կիպրոսներով շրջափակված ամբարտակին, որի երկու կողմերին կապտին էին տալիս երկու հսկայական լճերը, ջրաղացների ու սղոցարանների հետ միասին։ Խոտերով ծածկված ափերից լսվում էր գորտերի քնկոտ կրկռոցը, որոնք դուրս էին լողում ցերեկվա տոթից խիստ տաքացած ջրի միջից։ Զգացվում էր, որ օրը մոտենում էր վախճանին։ Ամբարտակի երկարությամբ փոշու ամպի մեջ կորած ձգվում էին անասնանոց վերադարձող ոչխարների հոտը ու կովերի նախիրը։ Այստեղ այնտեղ երևում էին գերանդիները, փոցխերն ու մանգաղները ուսերին դրած մարդկանց խմբեր, որոնք «Դանա, օյ Դանա» երգելով ցրվում էին տները։ Ուրախությամբ դիմավորելով Սելիմին, այդ բարի մարդիկ կանգնեցնում էին կառքը և համբուրում նրա ձեռքերը։ Բայց ահա արևն ավելի թեքվեց արևմուտք, և նրա փայլուն սկավառակը կիսով չափ ծածկվեց շամբուտում։ Միայն լույսի ոսկե լայն շերտն էր դեռ արտացոլվում լճերի մեջտեղը։ Մինչդեռ եզրերում, ափերի երկարությամբ, ջրի հարթ մակերևույթի մեջ, ծառերը նայում էին իրենց։ Մենք մի փոքր թեքվեցինք դեպի աջ, և հանկարծ եղևնիների, հացենիների, լորենիների և կաղամախիների միջից փայլատակեցին Խոժելիե տան սպիտակ պատերը։ Բակում հնչում էր զանգը, մարդկանց հրավիրելով երեկոյան ընթրիքի։ Եվ հենց նույն րոպեին էլ մինարեթի աշտարակից տխուր ու երկար հնչեց տնային մուեզինի ձայնը։ Նա ազդարարում էր, թե աստղալից գիշերը երկնքից չի իջնում երկրի վրա, և որ մեծ է Ալլահը։ Եվ այդ ժամանակ, կարծես կրկնելով մուեզինին, արագիլը, որ էտրուսական վազի պես կանգնած էր տան կտուրից էլ բարձր ծառի կատարին, իր բնի մեջ մի պահ դուրս եկավ իր անխախտ հանգստությունից։ Պղնձենի զակի պես կտուցը պարզեց դեպի երկինք, հետո իջեցրեց կրծքին և գլուխ տալով կրկռաց, կարծես ողջունում էր մեզ։ Ես նայեցի Սելիմին, նրա աչքերը լցվել էին արցունքով, իսկ հայացքը շողում էր մի անհամեմատելի, միայն իրեն հատուկ քնքշությամբ։ Մենք մտանք բակ։ Ապակեպատ արտասանդուղքի առաջ նստել էր ծերունի Միրզան, և ներս քաշելով չիբուխի կապտավուն ծուխը, երջանիկ զգացումով նայում էր խաղաղ աշխատանքային կյանքին, որ երում էր այդ հրաշալի բնապատկերի ֆոնի վրա։ Տեսնելով իր տղային, նա թափով վեր թռավ, գրկեց նրան և երկար ժամանակ սեղմում էր կրծքին, որովհետև նա որդուն ամեն ինչից շատ էր սիրում, թեև խիստ էր նրա նկատմամբ։ Նա անմիջապես հարցրեց քննությունների մասին, որին նորից հետևեցին գրկախառնությունները։ Պանիչին ողջունելու եկավ ամբողջ բազմանդամ սպասավորությունը։ Նույնիսկ շներն էլ էին ուրախ թռչկոտում նրա շուրջը։ Արտասանդուղքից գլխապատար ներքև սլացավ ձեռնասուն էկ գայլը, ծերունի Միրզայի սիրելին։ «Զուլիա, Զուլիա», կանչեց նրան Սելիմը, իսկ նա ահագին թաթերը դրեց սրա ուսերին, լիզեց դեմքը և խենթիպես սկսեց պտտվել շուրջը, կոնձկոնձալով ու ուրախությունից կրճտացնելով սարսափելի ժանիքները։ Հետո մենք գնացինք սեղանատուն։ Ես դիտում էի Խոժելիեն և այն ամենը, ինչ կար այնտեղ, նորության ծարավի մարդու նման։ Այնտեղ ոչինչ չէր փոխվել։ Սելիմի նախնիների, ռոտմիստրների, խորունժների պատկերները առաջվա պես կախված էին պատերից։ Սարսափելի Միրզան, Սոբեսկու ժամանակի Պյատիգորսկյան գնդապետը, առաջվա պես նայում էր ինձ իր շեղ չարագուշակ աչքերով, բայց սրերով կտրտված նրա դեմքը ինձ ավելի այլանդակ ու ահավոր էր թվում։ Շատ էր փոխվել և Միրզան, Սելիմի հայրը։ Նրա նախկին սև մազերի մեջ ավելացել էր սպիտակը, խիտ բեղերը գրեթե ամբողջովին ճերմակել էին, բայց թաթարի կերպարը դեռևս ակնհայտորեն երևում էր նրա դիմագծերի մեջ։ Ախ, ինչ հսկայական տարբերություն կարծեր ունի Միրզայի և Սելիմի միջև։ Այդ ոսկրոտ, խիստ, նույնիսկ դաժան կերպարանքի և ուղակի հրեշտակային ծաղկի նման դեմքի միջև, որ թարմ ու քնքուշ էր այնքան։ Բայց ծերունին իսկապես ինչպիսի աննկարագրելի հիացմունքով էր նայում պատանուն, հայացքով հետևելով նրա յուրաքանչյուր շարժմանը։ Չկամենալով խանգարել նրանց, ես մի կողմ էի քաշվում, բայց ծերունին իսկական լեհ շլյախտիչի սրտաբացությամբ անմիջապես նետվեց ինձ գրկելու և հրավիրեց գիշերել իրենց մոտ։ Ես գիշերելուց հրաժարվեցի, որովհետև շտապում էի տուն, բայց ստիպված էի ընթրիքին մնալ։ Խոժելիեից ես դուրս եկա ուշ գիշերին, և երբ մոտենում էի տանը, համաստեղություններն արդեն մայր էին մտել, ուրեմն կեսգիշեր էր։ Գյուղում ոչ մի պատուհանից լույս չէր երևում։ Միայն հեռվում անտառի բացատում երևում էին կպրաթորանի կրակները։ Խրճիթների մոտ հաչում էին շները։ Լորենիների ծառուղում, որ դեպի մեր տուն էր տանում, ակնակիր խավար էր։ Ինչ-որ մեկը, իսաձայն մի երկ մռմռալով, ձիերով անցավ իմ կողքից, բայց ես չճանաչեցի նրան։ Վերջապես ես մոտեցա արտասանդուղքին։ Պատուհանները մութ էին, երևի բոլորն էլ արդեն քնել էին։ Միայն շները, հավաքվելով չորս կողմից, հաչոց բարձրացրին։ Ես ցած թռա կառքից ու ծեծեցի դուռը։ Երկար ժամանակին չէին լսում։ Ես վշտացա, կարծում էի, թե ինձ սպասելիս կլինեն։ Միայն բավական երկար ժամանակից հետո պատուհաններից լույս երևաց, և մի քնկոտ ձայն, որից ես ճանաչեցի Ֆրանեկին, հարցրեց. «Ո՞վ է»։ Ես տվեցի անունս։ Ֆրանեկը բացեց դուռը ու անմիջապես վրա ընկավ ձեռքերիս։ Ես հարցրի, թե բոլորն առողջ են։ «Բոլորն էլ առողջ են, միայն թե պանը քաղաք է գնացել և վաղն է վերադառնալու»։ Այդ ասելով նա ինձ տարավ սեղանատուն, վառեց լամպը, որ կախված էր սեղանի վրա, և գնաց թեյ պատրաստելու։ Ես մի րոպե մնացի մենակ, իմ մտքերի և ուժգին տրոփող սրտիս հետ։ Բայց դա երկար չտևեց։ Անմիջապես ներս վազեց Քսյոնց Լյուդվիգը, տնային խալաթով, հետո բարեսիր տիկին Դիվը, նույնպես սպիտակ եղենով, ըստ սովորության պապիլոտկաներով ու թասակով, և վերջապես Գազիկը, որ ինձնից մի ամիս առաջ էր արձակուրդ եկել։ Բոլոր այդ բարի հոգիները ինձ դիմավորեցին սիրալիր ուրախությամբ։ Զարմանում էին, թե ինչպես եմ մեծացել։ Քսյոնցն ասում էր, թե ես առնականացել եմ, տիկին Դիվը թե լավացել։ Խեղճ Քսյոնց Լյուդվիգը երկար ժամանակ չէր համարձակվում հարցնել ինձ քննությունների և վկայականի մասին, բայց իմանալով իմ հաջողությունները, նույնիսկ լաց եղավ, սեղմելով ինձ կրկի մեջ ու անվանելով թանկագին տղա։ Հանկարծ մյուս սենյակից Բոբիկ ոտքերի ձայն լսվեց, և ներս վազեցին իմ երկու քույրիկները, միայն շապիկներով ու գիշերային թասակներով։ «Հենրիսը եկել է, Հենրիսը եկել է» ասելով, նրանք բարձրացան ծնկներիս։ Իզուր էր տիկին Դիվը նրանց ամոթանք տալիս, ասելով, թե լսված բան չէ, որ երկու այդպիսի պաննաներ, նրանցից մեկը 8 տարեկան էր, մյուսը 9, այդպես անփույթ տեսքով Երևան հասարակության մեջ, Աղջիկները առանց որևէ բանի վրա ուշադրություն դարձնելու փոքրիկ ձեռքերով փաթաթվել էին վզից, ու իրենց սիրունիկ դեմքերը սեղմել այտերիս։ Վերջապես, ես երկյուղով հարցրի Հանյայի մասին։ «Օ, նա մեծացել է», պատասխանեց տիկին դիվը։ «Հիմա կգա, երևի հագնվում է»։ Իսկապես ես երկար չսպասեցի։ 5 րոպե հետո Հանյան սենյակ մտավ։ Ես նայեցի նրան և, աստված իմ, ինչ էր դարձել այս 16-ամյա նիհար թուլակազմ որբուկը կես տարվա ընթացքում։ Իմ առջև կանգնած էր արդեն գրեթե հասունացած կամ համենայն դեպս հասունացող մի օրիորդ։ Նրա իրանը զարգացել ու հրաշալիորեն կլորացել էր։ Դեմքի գույնը նուրբ էր, բայց առողջ։ Այտերը վառ շողշողում էին վաղորդյան արշալույսի ցոլքի պես։ Նրանից, ինչպես փթող վարդից, առողջություն, երիտասարդություն ու հրաշալի թարմություն էր բուրում։ Ես նկատեցի, որ նա իր կապույտ խոշոր աչքերով հետաքրքրությամբ նայեց վրաս, բայց Բեռնի անկյուններում հայտնված անպատմելի քմծի ծաղից ես տեսա նույնպես, որ նա հասկացել է իմ զարմանքը ու այն տպավորությունը, որ թողել է ինձ վրա։ Այն հետաքրքրության մեջ, որով մենք նայում էինք միմյանց, արդեն աղջկական և պատանեկան ամոթխածություն էր թաքնված։ «Օ, առաջվա երեխայական, եղբոր ու քրոջ պարզ ու սրտագին վերաբերմունքից հետ կանգամ չէր մնացել, և դա այլևս չէր էլ վերադառնալու»։ Ախ, որքան լավն էր նա իր այդ քմծի ծաղով ու աչքերի խաղաղ ուրախությամբ։ Սեղանի վրա կախված լամպի լույսը ընկնում էր նրա ոսկեգույն մազերին։ Նա սև զգեստ էր հագել, վրան էլ շտապ մի սև թիկնոց քաշել, որը ձեռքերով բռնել էր սպիտակ օձիքի տակից։ Նրա հագուստի մեջ մի հաճելի անփութություն էր զգացվում, որը հետևանք էր նրա հագ շտապ հագնվելուն։ Նրանից դեռևս քնաթաթախ ջերմություն էր բուրում։ Երբ ես ողջունելի սեղմեցի նրա ձեռքը, այն տաք էր, փափուկ ու թավշյա, և այդ սեղմումից մի անուշ դող անցավ իմ մարմնով։ Հանյան ներքնապես նույնպես փոխվել էր։ Գնալիս ես նրան թողել էի իբրև հասարակ մի աղջիկ, կիսով չափ նաժիշտ, այժմ նա մի պան նայեր, դեմքի ազնվազար մարտահիտությամբ ու ազնվական շարժու ձևով, որ ապացուցում էր նրա լավ դաստիարակությունը ու լավ հասարակություն ընկնելու ունակությունը։ Նրա աչքերի մեջ երևում էր բարոյապես ու մտավորապես արթնացած հոգին։ Նա ոչ մի հարցում այլևս երեխա չէր։ Այդ էին ապացուցում նրա անորոշ ժպիտը ու անմեղ կոկետությունը այն հայացքների մեջ, որ գցում էր ինձ վրա, և որից կարելի էր եզրակացնել, թե նա գիտակցում է մեր նախկին և այժմյան հարաբերությունների միջև եղած խիստ տարբերությունը։ Շուտով ես համոզվեցի, որ նա ինչ-որ բանով նույնիսկ գերազանցում է ինձ։ Ճիշտ է, ես ավելին էի ձեռք բերել գիտության հարցում, բայց կենցաղում, յուրաքանչյուր դրություն, յուրաքանչյուր խոսք հասկանալու հարցում ես դեռևս շատ պարզամիտ էի։ Հանյան ավելի ազատ էր վարվում ինձ հետ, քան ես նրա հետ։ Իմ հեղինակությունն իբրև խնամակալի և պանիչի նույնպես անհետացել էր։ Ճանապարհին ես մտածել էի, թե ինչպես ողջունեմ Հանյային, ինչի մասին խոսեմ նրա հետ, ինչպես միշտ բարի ու ներողամիտ լինեմ նրա նկատմամբ, բայց իմ այդ բոլոր պլանները անմիջապես փուլ եկան։ Հարաբերությունները չգիտես ինչու այնպես դասավորվեցին, որ ոչ թե ես էի նրա նկատմամբ բարի ու սիրալիր, այլ նա էր իմ նկատմամբ սիրալիր ու բարի։ Առաջին պահին ես դեռևս ինձ պարզ հաշիվ չէի տալիս, և ավելի շուտ զգում էի, քան հասկանում։ Ես նախորոք մտածել էի, թե ինչպես պետք է հարցակննեմ նրան, ինչ է սովորում և ինչ է սովորել, ինչպես է անցկացրել ժամանակը, և արդյոք գոհ են նրանից տիկին դիվը ու Քսյոնց Լյուդվիգը։ Մինչդեռ ոչ թե ես, այլ նա ինքն էր միշտ նույն ժպիտը բերանին հարցակննում ինձ, թե ինչ էի անում ես, ինչ եմ սովորել և ինչ եմ մտադիր անելու ապագայում։ Կարճ ասած, մեր հարաբերությունները փոխվել էին ճիշտ հակառակ կողմի վրա։ Մի ժամյա զրույցից հետո բոլորը գնացին հանգստանալու։ Գնալով իմ սենյակը, ես մասամբ հուզված էի, մասամբ զարմացած, մասամբ հիասթափված և ընկճված այդ բազմապիսի տպավորություններից. Կրկին բոցավառ սերը սողոսկեց իմ սիրտը, ինչպես բոցը այրվող շենքի ճեղքերից, և շուտով մթագնեց այդ բոլոր տպավորությունները. Հանյայի կերպարը, այդ սքանչելի հմայքով լի աղջկա կերպարը, որպիսին ես տեսա նրան, հրապուրիչ, քնաթաթաղ ջերմությամբ համակված, վարսերն արձակ, սպիտակ ձեռքով, որ կրծքի վրա բռնել էր ամփոփորեն վրան գցած հագուստը, այդ կերպարը հուզում էր իմ երիտասարդական երևակայությունը և խավարեցնում ամեն ինչ։ Ես քնեցի այդ կերպարը աչքերիս առջև։